Здравейте на всички и благодаря за това, че давате от времето си и от глада си за това, което Бог има. Направим силно впечатление, че това, което говори за апостол Тамо за любовта, беше следствие на това, което Бог беше започнал вече с Йоанна 15 глава. Нали? Сещате се за какво говоря. И аз днес искам да разчупим нещата и да говорим за онази любов, която е Божия. Защото има и човешка, има и Божия. Библията я облича в една дума и тя е Господ даде. Тоест, любов облечена в действие. Което действие обрисува сърцето на даващия. Разбирате ли го това? За да опознаеш нечие сърце, виждаш делата. В момента Господ дава и че с неговото даване ти познаваш сърцето му и оттам, приемайки, разбираш любовта му. Тук ли сте? Да обясня ли пак? За да разбереш нещо, трябва да го приемеш. Не може само да чуеш за него. Един пример. Обяснете ми, или по-скоро опитайте се да обясните, как и по какъв начин ще убедите някой, че съществува истинска любов между мъж и жена. Ако този човек не е преживял. Не можеш да облечеш в думи и чрез тези думи да обясниш, да убедиш човека и той да разбере какво е любовта. Не можеш. Няма такива думи. И за уния, които не са преживяли любовта, за тях любовта е чувство, емоция, която е кратковременна. И не съдържа в себе си това, за което хората говорят. Понеже, когато говорят за нея, те са като опоени от нея. И съответно не им се вярва. Нека ви дам пример. Когато отец даде сина си, той показа любовта си, но направи още нещо. Това е да изпрати сина си, за да може любовта му да бъде видима. Тоест, Христос, живеейки в любовта на отец, прилагайки я, хората да видят, че тази любов съществува от делата. Разбираш, нали? От делата му. Исус каза, няма по-голяма любов от тая, да дареш живота си за приятелите си. А той ги даде и за неприятелите, те, които го мразиха. Тоест, още по-голяма любов от тази, която е най-голямата. Началото на всичко, в което вярваме, следваме, е Господ. Това е вярата. Ако добавиш нещо от себе си или го изтълкуваш по начин, по който е разбираемо за тебе, то може да няма нищо общо с Господ, но ти да го наричеш, че е Божие. Затова всяко нещо изхожда от Отец, изявено чрез Сина, достигнало до нас чрез Святия Дух. Това е Троицата. Разбирате ли каква е функцията на Троицата? Едно и също послание, родено от сърцето на Отец, изявено чрез Христос, дошло до нас чрез Святия Дух. Това силно партньорство между Троицата има за цел едно и също послание. Те са обединени в това да го родят, изпратят и направят усвоимо, разбираемо за нас. Разбирате ли? Но не за душата и ума ни, а за духа ни. Така, продължаваме с това, което говорихме преди доста време, това е Йоан 15 глава. Така, четеме от 15 глава, четеме 12 стих. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. И И 10 стих четеме. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповеди на отца си и пребъдвам в неговата любов. Дайте ми логично обяснение на думата любов и заповед. Какво общо има между тях? Опитайте се да си обясните. Може ли да заповядаш някой да обича? Можеш ли? Сега се чудите, пише го, пък не изглежда приложимо чрез заповед. Тогава защо го пише с заповед? То е да възлюбиш Господа своя Бог с цяло сърце, с всичкия си ум, с цялата си сила е първата, а втората заповед. Първата е да нямаш други богове, освен Него. Чуйте какво се получава. Първо, начинът по който сме видяни от Господ, не сме видяни като тълпа, която хаотично се движи на някъде или на всички посоки, старайки се да намери нещо истинско, за да го живее. Не сме видяни по този начин. Когато се говори за заповед, това означава, че Господ не вижда повече като войска, отколкото като хора, които са се събрали да се решат проблемите чрез вярата. Следователно, начинът по който се виждан, ако се видиш чрез Бога, чрез Неговите очи по същия начин, дам един пример веднага, как е възможно това, двама партньори в семейството, едно от най-важните неща, за да имат взаимоотношения, да умееш да виждаш себе си през очите на другия. Тук не говоря като се осъждаме, нали, като се има конфликт, говоря когато се разпознаваме един друг като вътрешност. Дори да кажем негативни неща, че сме видяли в другия, то не е обвинение, а казваме това, което сме видели. Не говорим позитивните неща, само понеже няма да бъде истинско. Нали? Ако се фокусираш само върху позитивните неща, за някой това е най-съвършеното християнство. Но християнство без истина е равно на робство. Понеже пише, че истината ще ни освободи. Нали? Тук ли сте? Така че няма нищо лошо в истината, дошла от очите и от виждането на нашия партньор. По същия начин е с Господ. Няма нищо по-истинско от това, той как ни вижда. Нали? Минавайки през очите на нашия партньор, през неговата любов, през неговото посвещение, същия поглед идва към нас. Тук ли сте? Какво направи Христос? Отец видя, че ние погиваме без Христос. Закона не е достатъчен. Закона не съдържа просто заповеди. Той слага задължение. Има заповед, която звучи като избор. Избери да бъдеш воин или част от тълпата, който не подлежи на това да бъде ръководен. Избери си какво искаш. И когато си избереш какъв искаш да бъдеш, тогава заповедта звучи по друг начин. В казармата, ако има емоционално нестабилни хора, те тълкуват заповедите като нещо, което ги смазва, унищожава. И веднага се надига бунт в тях. И те имат невероятно много проблеми, докато не се причупят отвътре. А повярвайте ми, там простотията помага много сериозно в казармата, за да се причупи човек, което не е редно, не е правилно, но всъщност това е според някой единствения начин да се причупи човек. Начинът по който виждаш себе си е начинът по който чуваш това, което ти говори някой за теб. Ако виждаш себе си като част от тълпата, като човек, който не се вълнува много от повърхностите, не е задълбочен човек, тогава всяко нещо, което идва истинско, то минава покрай тебе и се заминава. Но ако вижда себе си като ценен човек, като човек, който иска да живее качествен живот, тогава всичко, което идва към тебе, като думи, има друг поглед, има друго значение. Нека ви дам пример. Когато Господ изговори заповед, хората, които смятат себе си за... нека да го обясня по този начин. В нас това, което се оформя като знание за самите нас, е възоснова на това, което виждаме и делата, които правим. Нали така? Това, което говорим. В един момент грешките ни, провалите ни, липсите ни започват да оформят образ, който не съответства на това, как Бог ни вижда. Идва Слово към нас, което ни разкрива истината за самите нас, и възоснова това, което има вътре в нас, ние оформяме или приемаме, или отхвърляме това, което слушаме. Ако имаме разбиране за себе, че сме пълни с липси, с недостатъци, това, което идва към нас, или ни комплексира, смазва, казвам, ние не сме това, което трябва да бъдем, така нататък, или създава бунт, понеже ние го чуваме като заповед, което слага задължение върху нас. Нали така? Добре, продължаваме. В един момент идва заповед към нас. Обичайте се. И човек чува заповедта и се казва, възможно ли е някой да ме заповяда да обичам? Възможно ли? Може ли любовта да се роди с заповед? Може ли тя да бъде истинска, ако е дошла с заповед? Това сме оговорили, мисля. И ако прочетеме края на стиха, ще разбереме защо Бог не вижда по този начин. Винаги казва както аз, както отец ми и аз. Винаги примера, който следваме, е свързан с взаимоотношенията баща-син, отец-Христос. И ако познаваш взаимоотношение баща-син, лесно ще разбереш това, което говори сина към синовете, към нас. Заповед означава, получаваш команда. Ти не си робот, не си машина. Следователно, командата не е такава, която ти се изпраща. Команда към човек, който визира себе си като воин, като човек, който се бори, за да успява в това да се промени и да побеждава себе си, той е човек, като получи команда, я чува по начин, по който да му помогне да се активира, а не като нещо, което му слага задължение и товар. Давам ви веднага пример. Казвате на детето си, забранявам ти да пипаш това. Това препоръка ли или команда? Команда. Как се чувства детето? Не сте се замислили, нали? За вас е важно да не го прави. Понеже ако го прави, ще го накажете. Как се чувства и какво мисли детето, когато получава команда? Мислите, че с двете ръце казва, аз съм създадено да се покорявам и три пъти до земята се покланя. Прави ли го? Или се намръщва, става му гадно? И вие виждате това, което се вижда. Това, което се вижда, е, че се изписва на лицето му, че не му е хубаво. А какво става наистина в него? Може да разберете по-късно, когато започва да става то като опозиция на вас. Опозиция означава всяко нещо, което му казваш, то не иска да го върши, обаче вече го изразява с дела. Прав ли съм? Всяко нещо, което се събужда в децата, има корен, има история. Нещо се е случило преди това. Нещо той е премълчал, нещо е стало в сърцето му, което се е трупало и е избил един ден в бунт срещу вас. Прав ли съм? Защо? Имате две деца. Едното чува, прави го. Една и съща дума казвате на двете. Другото прави го, обаче се бунтува отвътре. Една и съща дума сте казали, по един и същи начин. Но е възприета по различен начин. Разбрана е по различен начин. И понеже никой не обича заповедите, всеки обича да бъде разбран, да бъде приет и да бъде оставен да прави това, което иска. Това ли иска децата? Когато им е тежко да ги разбираш, а през другото време да ги оставиш да правят това, което искат. Прав ли съм? Защо е така? Няма начин да живееш нещо, без да го разбираш. Няма начин да имаш взаимоотношение с децата си, ако не ги разбираш. Какво става вътре в тях? Иначе ти си господар в техните очи. Не си баща, не си майка. В твоите очи грижата, която даваш, е една майка, защото такова ти е сърцето. Въпросът е как си видян. Това е любовта. Любовта не се разбира само в прегръдката, само в материалната грижа, само в изслушването и само с това да бъдем с някой. Можеш да приемеш заповед и това да не попречи на любовта ти. Можеш да приемеш заповед и това да не унищожи любовта ти. Можеш ли? Отговорете ми. Защото Исус каза, заповядвам ви. Изкомандвам ви. Получаваме команда, заповед. Можеш ли да обичаш, ако получиш заповед? Любовта не беше ли нещо, което някой ти дава пълната свобода, правиш каквото си искаш? Защото децата така разбират любовта. Затова толкова силно обичат бабите и дядовците, нали? И ние си мислим, че те обичат повече тях от нас. Прав ли съм за родителите и за бъдещите родители? Прав ли съм? Ще го видите един ден. Дори колкото и да се стараеш да се владееш като родител, в един момент гледаш как детето си удоволства да бъде с бабата и дядото. Удоволства се от специално от бабите, примерно, и някои дядовци. Удоволствието, то сякаш живее за този момент, в който бабата ще е с него. Така изглежда. И вие вътре вас казвате, това не е любовта. Много лесно разпознаваме проблеми, липси и изкривената любов отстрани, когато я виждаш отстрани, как някой я прилага по погрешен начин. И се казваш, това не е правилно. Не е редно детето да обича само защото получава, а когато получава заповед от мене, да не обича. Не е редно. И почнем да обясняваме на детето. Да се опитваме да му обясним защо любовта не е някой да ти изпълнява желанията. Защо това не е любовта? Понеже това дете ще порасне един ден, ако бъде нахранено от това някой да му изпълнява желанията, ще прочете в Библията, давам ви заповед да се обичате, и то ще се изсмее, ще каже това. Как ще ми заповядва? Като какъв? Айде, ще ми заповядва някой да прави нещо. Ако сме възпитали такива деца, те ще бъдат в бунти против нас. Няма да ги достигнем отвътре. Затова трябва да им разкрием любовта такава, каквато Бог я вижда, не ние. Бабите не се интересуват Бог как вижда внучетата им. Те се интересуват те как ги виждат. Те как ги обичат. Те са готови да живеят за тях. Това е истината. И всички баби казват, не успях да дам всичко на детето си, ама на внучето всичко ще дам. Бабите и дядовците изместват родителите в грижата от страх. Да ви кажа ли какъв е страха? Да не би да ни бъдат обичани от внуците си. Страх ги от това. И затова са готови да живеят за тях, за да покажат, че наистина ги обичат. Гледайте го отстрани и ми кажете дали е редно. Вие го гледате отстрани. Редно ли? Някой да прави нещо от страх, да не би да ни бъде обичан и да дава, да дава, да дава. Не е въпросът какво даваш, а какво възпитаваш. Бог не иска просто да ни даде изцеление, материални неща да ни затрупа и да каже, сега доволен ли си? А, усмихна ли? Усмихваш се, страхотно. Усмихваш се. Значи си добре. Дава заповед. И не ти е дал нищо. В видимото, а в невидимото ти е дал всичко, себе си. Първо, 10 стих казва, ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Знаете какво означава това? Ако живееш заповедите ми, имаш любовта ми. Ти си вътре в нея, притежаваш я. Имаш я, моята любов, и моята любов може да я дадеш. Това означава. Обаче казва, ако пазиш моите заповеди. Айде пак до заповеди. Чуйте сега. Казваш на детето си. Ако пазиш моите заповеди, ти имаш любов към мене и може да даваш тази любов, която си получил от мене, може да даваш и на други. Обяснете го на дете. Как като пази заповеди и като ги изпълнява, те доказват, че това дете обича. Нали? Хващаш ли мисълта ми? Любовта не беше ли нещо, което не се свърза с думата заповеди, пък особено това да изпазваш заповеди, за да докажеш, че обичаш, за да покажеш, че обичаш. Нали? Четете ли, както и аз чета, чувате думата заповеди, чувате думата любов, чувате това, което казва Христос, ако пазиш тия заповеди, ще прибъдваш любовта ми. Тоест ще бъдеш вътре в нея. Прибъдване означава да бъдеш вътре в нещо, то да функционира вътре в тебе и да излезе извън тебе, защото това е целта на любовта. Не да я преживяваш, а да я дадеш. Отец даде. Смели ли сте? Провокирах ли ви или още не съм? Да продължавам ли? Заповеди. Целта на заповедта не е да пречупи. Ако ти не си мек отвътре, заповедите ще създадат повече бунт в тебе, отколкото пречупване и мекота на сърцето. Нали така? Но ако сърцето ти е меко, заповедта се вижда по друг начин. Тя се вижда като насока, като напътствие. Като някой, който ти вижда като способен да успееш. Нека да ви дам пример. Когато войноначалник на бойното поле издаде заповед напред, това означава, че войниците, които са около него, той вярва, вижда ги като войници и вярва, че те ще последват заповедта и няма да останат в окопите, само защото в момента са притеснени и ги е страх. Когато издаде заповедта, той издава, за да се предвижат нещата и да се случат, за да дойде победата. Защото никой няма да дойде победата, ако останат в окопа. Нали? Тоест, той, който издава заповеди, знае, че в момента, когато издаде заповед, това е за общата победа, общото развитие. И всеки един да прояви това, което наистина е отвътре. Понеже във всеки един има скрита смелост. Аз го вярвам. Просто трябва да дойде битка, момент да я прояви. И да не я потъпква в себе си и тя да не се заглушава от страхове. И така, Христос е полководеца, генерала, който казва, заповядвам ви напред. Атака. И някой стои в окопа и казва, сега, до тук хубаво, бяхме заедно в окопа, приказвахме си, чакахме победата да дойде. И в един момент някой те предизвиква да излезеш от комфорта, понеже окопа дава сигурност. Знаете, че във войната, когато се копаят окопи, те има за цел да съхранят живота ни, живота на войниците. Това е целта на окопа. Нали? Изведнъж някой те изкарва от това, което те съхранява, което ти е давал сигурност, което ти е помогнал си намали страха в тебе, което ти е създало такъв душевен комфорт, който да можеш да понесеш напрежението от битката. Понеже напрежението от войната е твърде силно върху психиката на човек. Там е място на по-голямо спокойствие. Да не кажа пълно, защото няма пълно. Ти си все пак в битка. И някой ти казва, излез. Но не ти казва, виж сега, нека да ви обясня защо ще излезете от окопа. Нали? Трябва да излезем, за да може да победим и тази война да свърши. Ние трябва да помогнем тази война да свърши. И това да приключи. И почва да ги убеждава, да ги успокоява. Как този генерал или къвто ще да е там, вижда войниците? Ако гледаме такъв филм, как бихме реагирали? Се смеем. Ще кажем, това не са войници и това не е генерал. Но ако той заповяда и те тръгнат, тогава ще видим, той е генерал и те са истински войници. Прав ли съм? Е така не вижда Бог. Заповядва, защото това е, събужда истинския воен в нас. Не събужда душевния комфорт, а събужда предизвикване за промени, за развитие. Това е. Любовта предвижва напред. И ако е нужна заповед, нека така да бъде. Защото Господ така не вижда. Нека кажа още някои неща за заповедите, понеже да не се разбират и тълкуват така, както хората издават заповеди. Хората издават заповеди да демонстрират власт, че те са нещото. Издават заповеди, понеже се казват, никой не би направил нищо, ако го помоля, така че ще заповядам, за да се случат нещата. Това е истината. Хората издават заповеди, за да демонстрират власт. И другото е нещо, понеже самите те са пробвали с добро, ама не е станало, и сега знаят, че когато издадат заповед, нещата е възможно да се случат. Само, че Бог не действа по този начин. Когато издаде заповед, това означава, че тебе те вижда не като пораженец, а като победител. Ти имаш нужда от заповед, не да се активираш, защото без заповеди пък нищо не правиш. Не за това. А получаваш заповед да може чрез заповедта да видиш той как те вижда. Затова я казах за генерала, който успокоява, убеждава и тогава казва, хайде да тръгваме. Бог не прави така. Четете Библията. Не съм видял нито една истина, която да е облечена в душевно успокоение от един лист писано и тогава да се каже истината. Видя ли сте такова нещо? Видя ли сте? Всяка истина в Библията е директна. И звучи като заповед. В смисъл, не като заповед, че някой ти заповяда да го правиш, а директна като заповед. Тоест, не е облечена в много думи. И за да успокои. Преди инжекцията, нали, успокоителни думи. Или преди операцията, опойка. Няма такова нещо в Библията. И аз се радвам, че така, понеже Бог така не вижда. Не ни вижда като емоционално нестабилни, а ни вижда като войни, които може да им говориш директно. Любовта е директна. Вярвате ли в това? Любовта на бабите към внучетата е една, а вашата към вашите деца е друга. Става въпрос за едни и същи деца и за едни и същи хора. Ние сме хора все пак. Но имат различно разбиране за любовта. И когато кажеш на детето, направи това нещо и си строги, и то му стане тежко, знаеш ли какво си мисли? Аз ще да бъда много щастливо дете, ако моите родители бяха като баба и дядо. Това си мисли. В смисъл, когато има баба и дядо в живота, които развалят климата. И си мисли, кога пак ще отида при баба и при дядо, при баба особено, да споделя колко ми е трудно вкъщи. А? Това нормално ли е? В смисъл, то се случва. Аз ви говоря в неща, които се случват в момента, не си ги измислям. И ви говоря като хора, които може да погледнете отстрани, да го видите. Как бихте реагирали? Знаете ли каква е разликата? Вие искате бъдеще за вашите деца, а баба и дядо просто искат да бъдат обичани. Това е всичко. Искате бъдеще за тях. Искате да изградите характер в тях. Искате да им помогнете да преодоляват битките в живота заради характера, който сте изградили в тях. И да не се провалят, да не се откажат, да не се обесърчат. Да бъдат силни отвътре. Това е възпитанието. А баба и дядо просто искат да бъдат обичани. Един гради, друг просто иска да ползва любовта на децата. Грубо ли се изразявам? О, много грубо. Защото баба и дядо обичат се отдайно. Правят всичко, което искат децата. Обичат ли? Обичат. Говорете с тях. Те ще ви убедят, че те обичат повече децата и от самите вас. Защото това, което те правят, е никой няма да ги ударят, никой няма да се скарат. Ще ги оставя да правят какво си искат. Ако Бог беше такъв баща към нас, щеше да ни затрие, да ни превърне в лиглювци. И при първия проблем, първата трудност, ние щяхме да се провалим. И да нямаме желание да живеем повече. Но ако Бог е воин, и аз съм воин, ако Той ми заповядва, нямам проблем с изпълнението. Няма. Понеже бих имал, ако не се виждам като воин. Бих успорил заповедта, бих му казал, ей, така не стават нещата. Знаете ли колко хубаво ще да бъде да нямаше думата заповед в тези стихове? А препоръчвам ви. Това е добре за вас. Направете, евентуално, ако решите. Обичам ли някой така да ни говори? Смятаме, че този човек не разбира. Разбира нашата душевност, съобразява се с нея. И затова е толкова тактичен, добронамерен. Един от най-големите шокове в семействата са заради това, че не сме свикнали да изговаряме истина с любов и с власт. Аз сме свикнали да я чуваме като любов, идваща от баба и дядо. И има стрес в взаимоотношенията, защото различно разбиране за нещата. Не визирам никой. Не си го мислете, той говори за мене в момента. Не. Визирам погрешния начин, по който си разбира любовта и си прилага. Не искам да бъда третиран като емоционално нестабилна личност. Не искам това. Колкото и душичката ми да казва, добре ми е. Исус казва, както аз пребъдвам в Неговата любов, любовта на Отец. Нека я попитам нещо. Христос идва на земята, как пребъдва в любовта на Отец? Как? И почнем да разглеждаме живот на Христос. Виждаме делата, които прави. Грижи се за хора. Помага им, изцелява ги. Тоест всичко, което може да прави за тях, го прави. Едно единствено нещо доминира над всяко друго разбиране за любов. И това е истината. На всички каза истината. На грешните каза истината, има спасение. На фарисеите каза, вие сте варосани гробници. Знаете кой е варосна гробница? Не е нужно да го обяснявам. На всички каза истината. Нека да ви попитам нещо. Как се почувствали фарисеите, когато Христос им е казал, че са варосани гробници? Обичани? Съмнявам се. Дори умря за тях и те не се почувстваха обичани, защото не мислеха, че той умира за тях. Той просто е умрял. Следователно, дори да дадеш живота си за някой, няма полза, ако не види твоята жертва в даването на живот. Няма по-голяма любов от тая да дадеш живота са приятелите си. В днешно време Господ не иска да умираме, имам предвид да си причиниме смърт, за да покажем, че обичаме някой. Достатъчно е да умъртвим егото. От тая по-трагична смърт за душата няма и по-болезнена. Сено душата губи себе си. Понеже в годините нашето минало толкова се е сраснало с егоизма, станало едно, че когато загуби егоизма, сякаш губи себе си. Вече не намира смисъл в съществуване. Егоизма дава невероятен смисъл за съществуване, повярвайте ми. Толкова сериозен смисъл, че правейки неща за себе си, ти се чувстваш щастлив, удовлетворен, пълен. Някой да го преживява това? Значи не съм само аз. В един момент някой ти отнема правото да се грижи за себе си. И ти си в шок. И заповедта казва да се обичате един друг. Има ли егоизъм? Любовта не може да се прояви в пълнота. Тя остава чувство, идея, добра идея. Егоизма е нещо, което причинява на любовта смърт. Не го ли вярваш в това? Или сте го преживяли? Аз съм го преживял в миналото. Не е нужно да го преживявам сега, за да разбира, че е истина. Аз използвам моето минало, за да мога да се получа от него и да мога да не повтарям същите грешки. И да не се налага да правя неща, трудности да минавам, които вече съм минал. Аз не забравям моето минало, защото искам то да бъде за поука на мене. Най-големият проблем е, че забравяме историята. Ако я забравяхме, никой не бихме повтаряли едни и същи грешки. Единайсти стих. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата да стане пълна. Това е стиха между 10 и между 12 стих. За любовта, двата стиха, които прочетах. Нека направим връзка. В днешно време хората търсят радост в различни неща. В това, което искат да придобият, това, което искат да постигнат, това, което искат да са. И търсят радост в тези неща. И ако прочетем предния стих и следващия след 11, ще разберем, че това е въпрос само за любовта. Тя е единствената истинска съществена причина за радост. Другите са имитация. Може да придобиеш нещо и да му се радваш. Това е имитация на истинската радост и щастие. Може да постигнеш нещо. Борил си се, постигаш го, удовлетворен си, чувстваш се добре. За някой това е висша форма на радост. За мен не. Постигнал си нещо. И какво от това? Ако имам нужда да ми дига акцията, моето постижение, акциите да ми дига моето постижение, ще се зарадвам. Ама аз нямам нужда от това. Постиженията не са за да ни дига статуса в църквата и в света. Постиженията са, защото ние така сме създадени. Аз не се радвам. Да, бях като баща, първите стъпки на децата ми ги отразяваш, а то прохожда. После не се радвам всеки път, като тича и като върви. Правите ли го? Вече е нормално. Ние сме създадени да се движим. И ако постигнеш нещо, какво толкова? Ако си впечатлен от себе си, имаш проблем. Нали? Хваща за какво говоря. Човек, който се впечатлява от себе си, избива на гордост, започва си мисли, че постиженията са нещо, което е най-истинското в живота. Имаше хора в дома ни, които това им даваше смисъл на живот. Да постигнат, да се развият, да реализират нещо. И не можахме да имаме доперни точки в това отношение, защото аз не смятам така. Постигайки неща, за мен са естествени, защото ние сме създадени да вървим. Аз не се впечатлявам от себе си, като вървя. Мале, колко съм силен, колко съм як. Вървя. Някой да си го помислил? Аз съм много сериозен човек. Научих се да вървя. Никой не се впечатлява от това, че се движи. Това е истината. Може би само някои са загубили чрез болест способността да се движат. Но за хората като нас не е проблем това, нито ни впечатлява. Така не ни впечатляват по никакъв начин и това, което постигаме. Просто така сме създадени. Това, което наистина впечатлява, това е да приемеш, опознавайки Божията любов и да я дариш по същия начин. Не да изкривяваш, не да превръщаш в нещо, което не е. Пълна с изисквания, очаквания, пълна с това да се прилага по начин, по който за нас е добре. Защото ако е така, в момента, в който прочетем, че прочитаме, че не се заповядва да обичаме, няма да го приемем. Ще кажем, аз съжалявам, това не комуникира с моите разбирания, аз заповеди не приемам. Някои мъже си мислят, че ако не приемат заповеди, това ги прави мъже. Идете в казарма да видите колко мъже има. В бунт, и като се пречупят, защото те ги пречупват военните, идва срам в тия мъже. И те се чувстват, все едно не са мъже вече. След някой им отнел мъжествеността, вече не са мъже. Избиват комплекси, отчаяние, депресия, някои се самоубиват. А аз съм го видял това. От моя набор, един се простреля в корема с автомата, друг се самоуби. Защото разбирането за живот и за всичко е тотално сбъркано. Че едно някой ти е отнел смисъл на съществуване, като ти е пречупил. Бог не иска да ни пречупва с проблеми, с трудности. Това не е начин на бащата в сърцето му. Неговия начин е да изговори слово към нас и не да го повярваме. Нека ви дам тая сутрин. Излизам с кафенцето на двора. Става традиция, което е хубаво. И виждам една прекрасна череша, която имахме. Паднала. Тя беше пукната. И аз първата ми мисъл беше, тя е счупена там, където беше пукната. Не, от корена беше счупена. И първата ми мисъл беше недоумение. Как се случва това? И тогава се сетих, че тази череша имала две разклонения. Стари хазяи или собственици там, или наематели, не знам, са решили, че един клон им пречи. И са го срязали. От тежестта обаче, този клон, който е срязания, се чупи наполовина и тръгва към основата на дървото. И с времето там събира вода и така нататък. Постоянно се чупи и отваря се постоянно. Аз се опитах да я спася, връзвах тел, за да може да се спре. Но ставам сутринта и разбирам, че ини камъни, които махнахме вчера, са държели цялата череша жива. Но тя е нямала корен. Защо няма корен човек? Понеже винаги изрязва нещо, което смята за ненужно и му пречи. И изсъхва корена. И тогава видях как, ако единия клон е вярата, другия е любовта, опитайте се да отнемете любовта от вярата. Какво ще стане? Вярата е мъртва, понеже няма да има дела. Библията казва, вярата става мъртва. Защото любовта прави вярата жива. Опитайте се да отнемете и обратно и ще разберете защо умира любовта. Спираш да вярваш, спираш да се доверяваш. Ако аз не вярвам, че Бог ме обича, любов няма да има. В Него ще има, в мен няма да има. Доверието прави любовта жива. Ако не вярвате на някой... Нека ви дам пример. Ако аз съгреша и се почувствам виновен, толкова виновен, да дойде вина и срам в мене, толкова силно да ме хванат вина и срам, че аз да си кажа, няма начин Бог да ме обича след това, което направих. Ще има ли Божия любов към мене? Ще има. Но в мене Неговата любов? Не. Схващате ли за какво говоря? Липса на любов, липса на вяра прави любовта мъртва. Ако аз не вярвам, че съм обичан, никой не може да ми докаже, че аз съм обичан. Прав ли съм? И така, някой изрязва единия клон и решил, че няма нужда от него. Но изсъхнал корена. И тези камъни от много години стоят там, в тая къща. Много години. Но те са временно там. Идва новия собственик, т.е. аз и казвам, тия камъни не ми трябват. Хората ми убеждаваха, дръж си ги, ще потрябват, викам, камъни не ми трябват. Аз не трупам навън. И като ги махнахме, тази череша на сутринта беше паднала. беше ранна. Знаете какво значи ранна череш? Ранна череш. Докато е по 50 лева килограма, вие си го берете от дървото. Усещането е страхотно. И си викате, добре, че има ранна, има по-късна, най-късна, перфектно. Череше много време. Но в един момент тая череша беше на земята. Интересно, аз това, което си помислих, като я видях паднала, беше или колко лесно се обере сега, защото беше висока. Сега към супер лесно ще се обере. Къде за последно? Не отнемайте клона само, защото ви пречи. Не го режете само, защото ви пречи. Не ви пасва. Затова, когато вярваме в любовта, любовта е истинска, и когато прилагаме любовта, вярата е истинска. Но нека ви кажа, когато Христос издава заповед да се обичаме, Той казва, както аз и Отец се обичаме. Това е стандарт. Това е начина. Затова, когато опознаваме взаимоотношенията Отец-Син, разбираме какво означава любовта между баща и син. Любов, която идва от бащата, отива към сина и се проявява в сина, доказвайки, че бащата има същото нещо, също сърце като сина. Вашите деца са представители на вас. Прав ли съм? Те, които не гледат, ще потвърдят също. Те ви представляват, те показват кои сте вие. Каквото инвестираш в детето, това наистина си ти. Не което мислиш, че си. Твоето дете те представлява пред този свят. Един ден то ще остави тебе жив. Ти ще отиш от този свят, но ти ще живееш в неговия начин на живот. Защото ти си го инвестирал, ти си го създал. Не детето само, но и начина. Ти си инвестирал в него неща, принципи, инвестирал си сърцето си и то го живее според както му е открито и както му е предадено. Това е да имаш деца. И тези деца ви представляват. Начина по който ви гледа съпругата. Това, кой съм аз като мъж, може да го прочетете в усмивката на жена ми и в нейните очи. Нямам нужда да ви говоря. Защото ако ви говоря, значи ви убеждавам. Аз не го правя. За мене съпругата ми е дъщеря на Господ, тя е принцеса и ми е подарена да се грижа за нея. И тази любов, която съм приел от Отец, първо на нея освобождавам, не на децата. Защото ако пренебрегнем съпругата заради децата, има проблем. Не правим нищо по-различно от бабите и дядовците. Това, което детето ми вижда като грижа към съпругата ми, е това, което това дете един ден ще прави към половинката си. Нали така? Така че искам децата ми да ме представляват и да отразяват сърцето ми. И това е една от причините да не се интересувам добре ли ми или не, а това е причина да се променям. Поне искам да бъда добър родител и добър инвеститор в своите деца. Това е любов. Не от тази, която огажда, изпълнява желание. Това е любов, която не умира. Тя ще живее в моето дете, после ще живее в неговото дете, после от неговото дете и така нататък. Любовта, която аз съм посял, няма да умре никога. Това смисъл на съществуване ли е? Определено. Щастие, удовлетворение от живота, определено. Нищо, което придобиеш, не може да донесе такова удовлетворение, както ако инвестираш вътре в детето, а не отвън. Аз затова ги провокирах хората във Варна, споделих, че истинският успех е мекотата на сърцето, защото не се вярва това нещо. Аз знам, че не се вярва. Постоянно се постват неща, свързани с успех, с икономика, с бизнес и такива неща. И това не е смисъл на съществуване. Ти правиш неща, защото можеш да ги направиш, а не защото като ги направиш, ще станеш нещо. Аз не се къпя, за да покажа, че мога да се къпя. Да ви докажа, че няма никакъв проблем с къпането. Аз знам как. Аз се къпя, защото това е нормално. Така е успяването в бизнес. Аз не правя бизнес, за да покажа, че се колко съм добър в правенето на неща. Аз я правя, защото идва ти отвътре правиш ги. Плод на вярата е всяко постижение. И любовта, че с нея съхраняваш себе си. Защото никое постижение не трябва да събужда любов към нас. Тоест ние почваме да се обичаме повече, защото преди сме били разочаровани от себе си. От неуспехите си разочаровани. От успехите си обичаме се повече. Откачено е. Когато успяваш, не ти повлиява по никакъв начин на любовта. Вярвам. Защото ако ти повлиява, имал си липси. И с успеха си, си запълваш тия липси. Човек не успява да се запълни липсите. Не успява за това да си ги запълни. Не го вълнува това. Вълнува го да бъде ценен, любящ отвътре. Аз съм съгласен с това. И затова имаме противоречия с други хора по въпрос. И се разделихме различни. Защото аз не го вярвам, че успехите ни правят ценни хора. Не го вярвам. Това, което ти прави ценен, е различно. Едно меко сърце, което умее да приема заповеди и не се чувства необичано. А вярва, че е. Повярвай, че си. Аз затова ви дадах пример с Господ, защото много християни изпадат във вина, когато се грешат. Такава вина, която ги смачква, събужда срам в тях и те не могат даже да се покаят. Понеже не могат да изречат дума, да поискат прошка от Господ, защото те чувстват, че дори да кажат тая дума, Бог няма да им прости. Или ако успеят да я кажат в крайна сметка, от един път Бог няма да им прости. Трябва да я повтарят много пъти. Прости ми, извинявай, съгреших. Това е когато нараним някой човек и ни спираме да му се извиняваме. Той ни е простил, ма ние толкова вина изпитваме и срам, че си мислим, трябва да му кажа 1000 пъти, нали? Не ни говоря за цифра в момента, трябва да му кажа много пъти, за да осъзнае, че аз наистина съжалявам. Бог няма нужда да осъзнаваш, наистина съжаляваш. Няма нужда. Защото по този начин превръщаш Господ в ядосан старец, който в момента се наранил, ядосал и не можеш с едно извинявай да минеш. Обаче Бог не е човек. Казва се в Библията, ако изповядаме греха си, Бог е верен и праведен да ни прости. И го забравя това, което ти си направил. И никъде не пише на петия път. Десетия път. Не. Един път е достатъчен. Един път е достатъчен да му кажеш прости ми и да повярваш, че той го е направил. Нали пак с вяра вярваме, че ни е простено? Нали пак с вяра вярваме, че сме обичани? Ето затова двата клона, единия трябва да се реши. И съхва корена. Стоях до това дърво и гледах корена и не може да повярвам. Имаше толкова камъни около това дърво и ми пречеха да видя истината, че корена е изсъхнал. Това не означава, че чак да оставя камъните там, ако знаеш, че е изсъхнал корен. Камъните ги бях пратил отдавна да си ходят. Но гледах дървото и си мислех, то, което е рязал клона, не го е било грижа. Той не искал сигурност, искал удобство. Ако човек поиска удобство и пренебрегне сигурността, претърпява винаги падането на дървото, защото изгнива основата, изгнива корена. И знаете ли, тая череша, и гледаш колко много череши има и си мислиш, тя е плодоносна, тая череша е невероятна. Гледаш на череши и си мислиш, тая череша е върха. Много череши, много нещо. Никога не мислиш, че корена тръгнал да изгнива и това дърво е застрашено от падане. Не го мислиш. Гледаш на плодовете. Бог винаги гледа на корена. Гледате къде си основан. Дали на канара или на пясък. Ако искаш да опознаеш някой, виж корена му. Какъв е мотива за нещата, които върши, които мисли, които прави. Мотива, какъв е корена? Затова я дадах пример с тия хора, които искаха да успеят, защото за тях успеха беше да покажат на този свят и на хората, че Бог се грижи за своите деца и те успяват чрез него. И другите да покупнеят да успяват и те от света. Но това е неправилно благовестие. Никъде в Библията не казва, трябва да успеете по някакъв начин, да впечатлите света и света като си впечатли, ще дойде при вас. Никъде не го пише. Това не е истинско благовестие. Не работи. В смисъл, хора ще дойдат, защото и те искат да успеят. Кой не иска да успее? Всеки иска да придобие нещо и хората ще дойдат. Но когато не успеят, те ще се тръгнат разочаровани от църква. Не е идеята да дойдат хора временно, докато разбират сега тук какво става. Сега хората успяват ли, какво става. Не, не. Идеята е като дойдат да кажат, това е моя дом. За моята вътрешност. А за тялото съм си намерил дом. Там къща ли, апартамент ли, какво е. Там сме. Имаме покрив над главата, ни ни вали дъжда. Но отвътре да намери дом за себе си. И да каже, искам го това. Искам да съм покрит отвътре, защитен отвътре. Искам да не ме е студено, да не мръзна, да не умирам от горещина и от студ. Искам да бъда в дом. Вътрешността ми да има дом. Това е идеята на църквата. Всичко друго е за мен театър. Стратегия, PR стратегия за привличане на хора в църквата. И затова не одобрявам стратегия различна от любовта на Бога. Ама тази любов, каква сме получили да дадеме, което познаваме. Понеже ако не познаваме Неговата любов, няма да отразяваме Неговата любов, а нашата. Дванайсети стих отново. Четеме. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. И 13 стих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Исус после каза, вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядам. Тук не говори само за любов, а за приятели, ако вършите това, което ви заповядам, вие сте ми приятели. И това ми го обяснете. Някой идва при тебе и ти казва, ако правиш това, което ти кажа, си ми приятел. Ако не, не си ми приятел. Ще му бъдете ли приятели? Кажете ми честно, ще му бъдете ли? Не. Ще му кажеш, чакай, бе, това не е приятелство, искаш да ме командваш. Това ли е приятелство за тебе? Намери си друг, някоя друга жертва. Това ще му кажем. Или ще примълчим и нищо няма да кажем, но ще си го помислим. А Исус го казва. Кажете ми защо. Търси си послушници, които му изпълняват заповедите. Защо го казва? Знаете ли, продължаваме и това, което продължаваме като стих, обяснява нещата. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Вече не сте ми слуги. Приятели. Нека ви върна в начало това, което казах. Или си част от тълпата, или си воин. Бог ти вижда като воин. Сега, ако друга част от тълпата се вижда като слуги, действа като слуги, което е присъщо за сирак, слугата няма дом, няма родителство над него и сърцето му е сираческо сърце. То непрестанно има нужда някой да му доказва любовта си, някой да одобрява нещата, които върши, за да се чувства по-добре. Непрестанно да бъде забелязван или забелязвано. Непрестанно, за да се чувства добре. Това е слугата. Исус каза, вече не ви наричам слуги, понеже вече не сте сираци. Приключи се. Защо? Понеже аз съм готов да дам себе си в грижа за вас и да ви покрия. И сърцето на Отец да ви го изявя и чрез Него да се грижа за вас, бащински. Вече не сте сираци. Не сте слуги. Няма нужда да се доказвате повече. Стига. Оне, който знае кой е, не се доказва. Няма нужда. Спокойно, всичко е наред. Ти си покрит. Имаш баща. И този баща ти нарича приятел, не слуга. Ако ти си слуга, той е господар. Но този баща ти вижда като син, с който, на който е предложил приятелство не във Фейсбук, а лично. Срещнал го е и казал, искам да бъдем приятели. За да ми опознаеш. Защото ако няма приятелство, няма опознаване. Приятелство е единственото средство да достигнеш нечие сърце. Нали? Следователно, отец казва, предлагам ти приятелство, за да ме достигнеш и аз да ти достигна. Това са лични взаимоотношения с Бога и оттам изхожда любовта, която живеем. Поне сме я приели. Това, което си приел, това даваш. Не от нашите родители. Забравете тая идея. Мои са били най-страхотните, най-любящите, раздаващи се, да са живели за нас. Всичко да са дали. Дори да е така. Божията любов е повече от това. Йоан, четете 2 Коринтияни 13 глава. Любовта, която никога не какво? Отпада. Само Божията. Човешката отпада, изчезва, няма я. И тази любов, която не отпада, само тя ме интересува. Никакви алтернативни решения на любов, никакви алтернативни прояви на любов. Ще ви призная нещо. Библията казва, обичай ближния както себе си. Знаете какво означава това? Ако не обичаш себе си, не с егоистична любов, с божествена, ако не обичаш себе си, не можеш да обичаш истински хората около тебе. Да ви обясня ли защо? Понеже каквато любов имаш, такава даваш. Няма такъв момент, в който имам човешка любов, ама ще дам божествена. Не, не. Това, което имаш, това даваш. Както и да наречеш. И божествено да наречеш твоята любов, това ни я прави божествена. Какво беше, с какво се свързваше любовта? Кой беше втория клон? Вяра. Няма вяра, няма божествена любов. Понеже ако не повярвам, че аз съм обичан, не се чувствам обичан и съм сигурен, че не съм обичан. Аз ви казах, при грях се чувстваме, че Бог не ни обича. Защо? Защото няма как да нарениш някой, той да продължи да ти обича. Това е за човешката любов. Дай да видим божествената, която никой не отпада. Сърцето на Бог какво е? Осъжда ли ни? Отхвърлени ли? Изпитва ли ни да каже, нещо май не става, той ще го изпитам. Има ли отношение на изискване и очакване към нас? Не, той просто предлага себе си. Ако го избереш, имаш го. Но винаги избираме. Нашето или Божието. Винаги. И затова истинската любов, която устоява, е свързана с любовта, в която Исус издържа да умре. Нека ви признае нещо. Ако Исус на земята нямаше любовта на Отец в себе си, никога не би умрял за нас. Никога не би умрял. Каква е причината? Няма любов човешка, която да издържи тези мъки, ако не отразява любов, която никога не отпада. Дори пред смъртта не отпада. Заплаха от смърт не отпада. Това е Христос. Това е божествена любов от Отец в Него и затова Той даде живота си. Невероятна любов. Няма да ни стигне един живот да я опознаем, гарантирам ви. Но всеки ден можем да се задълбочаваме в нея. Всеки ден. И ако нещо ме променя, това е тая любов. Аз мога да чуя любовта в заповеди на Отец и на Христос. Мога да чуя любовта. Аз не съм емоционално нестабилен и да се чувствам необичан, за да може като ми заповяда Словото да кажа, а това не е любов. Нямам мое разбиране за любовта, което да ми пречи да живея Божията любов. Ако имам такава, трябва да се освободя от нея. Защото тя е детинска. Защо е детинска? Затова ви казах, че децата ни така се чувстват необичани, когато им казваме какво да правят. Прав ли съм? Защо се чувстват необичани? Понеже имат такова разбиране за любовта. Такова е разбирането. Но те ще пораснат, ще видят, че това не е. Повечето го разбират деца, като имат деца. Тогава разбират нещата. До тогава ние се опитваме да обясним. Да покажем, да живеем, за да видят. Предлагаме себе си като пример. Това е да имаш деца. Ти си примера. Ти си стандарта. Те са бял лис. Ти пишеш. А, няма такова нещо. Всяко дете си избира какво да прави. Добре, остави го само да избира и виж какво ще се превърне. И после кажи, че ти си инвестирал в него, ще те е срам да го кажеш. Ще кажеш, това дете откъде ги прихвана тия неща. Някой друг е писал, докато ти си правил нещо друго. На белия лис. Това е наша работа. Моите взаимоотношения с Господ са такива. Аз отивам при него като бял лис. Не като написано и му казвам, Боже, аз мисля, че по този въпрос така трябва да постъпя. Ако имам такова разбиране за вярата и за християнството, тогава няма да бъда бял лис, а постоянно ще бъда написан лис от мене и ще чакам негове подписи и одобрение отдолу. Но той няма да го даде. Бог одобрява само това, което е писал той. Твоето дете така ли прави? Пише нещо и казва, одобри го. Подпиши се и кажи, че съм прав. Че наистина е така. Подписваш ли си? Одобряваш ли? Казваш, да, точно така трябва да е. То ли те води или ти го водиш? То ли издава заповеди или ти? Разбирате ли колко е важна заповедта? Тя изразява и показва кой е властта. Защото ако има власт, има любов. Ако няма власт, има човешка любов. Огаждане. Павел казва, на хора ли да огаждам или на човеци? Вие съдете, на хора ли да огаждам или на човеци? Защото хората искат да им угоди, за да си почувстват обичани. Но той не огажда на човеци, той огажда на Бога. И хората, ако не се почувстват обичани, като ни им угодиш, това е техен проблем. Това е истината. Не огаждайте на хора, за да може те да се почувстват обичани и ви да се почувствате добри хора. А? Тук ли сте? Това е робство. Огаждането на хора е робство. Вие, вас ви водят, вие не водите. Те определят какво ще правите. Хората, от които сте зависими. Аз затова не искам църквата да е място, където хората да бъдат зависими от човек. Всеки е свободен. Вижте, в църквата взаимоотношения са лични с Бога, затова сме тук. Ако нямаш лични взаимоотношения, си чуеш какво правиш тук. Чуваш неща, които ни харесваш, ни ти пасват, ни одобряш, ни ги разбираш, какво правиш тук. Обаче, ако имаш лични взаимоотношения с Него, езика, на който говори Бог, ти го разбираш. Защото език се учи. Идваш в събрание и езика, по който... Ето, говоря ви за заповеди, за любов. Това не са разбираеми за човешкото естество неща. Имам предвид двете заедно, любов и заповеди. Затова ви ги представих по начин, по който да се замислим всички заедно, че всъщност е важно Бог как ни вижда. И това определя и поведението ни, и начинът, по който се чувстваме. Ако някой ме види като воен, ако словото ме вижда като воен, страхотно. Ако някой ми каже истината директно, страхотно. Видял ме като зрял мъж, не ми е видял като дете, сега. Дали ще се обиди? Но ти не ме познаваш тогава, смисъл, ако се чуди как ще реагирам, ти не ме познаваш. И вместо някой да се мисли, че неговата мисия да казва истината, нали, главно, ако беше дал време да опознае хората, ще е да бъде различно. Ще да знаеш, като кажеш, какви ще бъдат последствията, защото познаваш човека. Господ дава на всеки толкова, колкото може да носи човек, понеже го познава. Причината да ти даде толкова, колкото може да носиш, е това, че те познава. Знае, че ще го носиш, това имаш силата, способността да го носиш, зрелостта да го носиш, затова ти го дава. Той те познава. Така че част от любовта е да познаваш човека. Затова има толкова егоизъм, себецентризъм, защото хората искат да опознаят себе си предимно. Какво искат, какво харесват, какво ни харесват, кого харесват, кого ни харесват, какво обичат да правят, какво не обичат да правят. Искат да опознаят себе си, за да решат, че всъщност да стигнат до извода кои са те. И направете едно себеопознаване без Господ и ще разберете нещо, което ще ви шокира. Знаете ли какво е то? Че вие сте много объркана и противоречива личност. И променлива. И думата шизофрения няма да ви бъде чужда. Това е истината. Без Господ стигаме винаги до тези изводи. Нещо сме лоши хора, защото сме твърди противоречиви и объркани. Правим едно, после правим друго, говорим едно, после правим точно обратното на това, което сме говорили. Ние си противоречиме. Объркването идва от липса на идентичност, която ни е нужна да придобием в Христос. Това е вярата, това е любовта във вярата. Това е вярата и любовта взети заедно. Функциониращи заедно. Добре ли е това за вас? Искате ли тая любов? Дали е трудна, си мисля аз. Знаете ли, осъзнал съм, че всичко трудно, което ми е било истински трудно, не е било за мен. И затова ми е било трудно. Поне съм се опитвал да бъда някой друг, нещо друго, да действам по начин не характерен за себе си, да правя нещо, което не е характерно за мене. Там ми е трудно. Защото трябва да влежа в образ, който, как да кажа, не съм аз, не сте вие. Но като влежа в това, което си ти и си създаден по този начин, ти олеква отвътре. Отпускаш се, не си напрегнат, не си зле, не се чувстваш никой. Знаеш кой си. Понеже вършиш неща, които са типични за твоята всъщност. Това, което си всъщност, което си отвътре. Оттам е лекотата. Затова е хубаво да бъдем себе си. Съобразно това, как Бог ни вижда, а не това, което ние мислим за себе си. Аз съм излязъл от много място на невероятно силни комплекси за малоценност във вярата и като човек. И съм се чувствал все едно, чак те е срам да споделиш какво си наистина, защото да не се разочароват хората. Мислиш, че ако скриеш една част от себе си, ще спестиш много разочарование на хора, и ще си спестиш много дертове на себе, защото много хора ще се тръгнат от тебе, като взаимоотношение. Обаче по-късно откриваш как Бог ти вижда. Понеже ти си го видял като баща, поискал си го, покопнял си го като баща. Казал си, искам да имам баща, да се бащинствува това, което е вътре в мене, защото ме унищожава отвътре. Тия противоречия, тия липси, тия изкривени преценки за самия мене ме убиват отвътре. И тогава искаш Господ да ти открие той как ти вижда. Почваш да изучаваш Словото му, започваш да имаш духовно семейство, да имаш духовно бащинство върху тебе, което ти открива твоята истинска същност. И всичко се успокоява. Когато сме себе си, нещата са по-лесни. Прав ли съм? Бъдете себе си. Ще изкочат неща неправилни. Не всичко ще хареса ти, което изкочи. Няма проблем, вие сте у дома си. Аз не казвам на дъщеря си, виж какво, внимавай да не изкочи нещо неправилно от тебе да го видя. И тя да го крие през целия си живот. Аз им казвам, каквото и да излезе. Това е за добро. Добре е да се види, да се преборим заедно с него. Заедно да го победим. Ние сме семейство. Прав ли съм? Дъщеря ми се усмихва, значи съм прав. Всичко, което ви казвам днес, има за цел да ви доведе да ни доведе до място на по-дълбоко познаване на Божията любов. Затова ви казах, не напразно говорихме за Йоан 15 глава и после апостол там говори за любовта и ние свързваме нещата и казваме, ей, това е важно в момента. Това е важно. Потвърждава се, разширява се, обогатява се, значи това е фокус в момента. И всичко се успокоява. Когато сме себе си. Това е, което иска да споделя днес за любовта. Реших да не си правя записки, да не правя нищо, което не говоря за подготовка. Нашата подготовка за любовта е всеки ден. просто я живееш и за това има какво да кажеш. Така че днес реших да изподеля неща за любовта и да поставя началото на едно задълбочаване в тая любов. Или по начина, по който я освобождава Бог към нас, по същия начин да я приемем и по същия начин да я предадем. Да няма изкривяване, да има автентичност. Понеже нещо, ако не е автентично, няма сила в него, не издържа на проблеми. Автентичността, която идва от Господ, свързана с любовта, има за нея едно изречение. Тя е любовта от Бога никога не отпада. Амин. Добре, хора, това иска да се поделя. Бъдете благословени, тия, които ни слушат, тия, които сте тук на това място, тия, които на запис ще ни слушат или гледат. Всичко това има за цел, цялото това послание има за цел, не просто да се почувстваме обичани, а да знаем, че сме обичани винаги, независимо от всичко. Амин. Бъдете благословени.